Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 13. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorski građani zaslužuju evropski kvalitet života, poručio lider DPS-a Milo Đukanović sa prve promocije te partije pred oktobarske izbore koja je održana na Cetinju. Čelnici u Bijelom polju razmotrit će inicijativu da Radovanu Karadžiću bude oduzeta književna nagrada Risto Ratković. U dvije velike policijske akcije u Srbiji uhapšeno 150 osoba osumnjičenih za prodaju droge. Trojica Sirijaca uhapšeni u Njemačkoj koje pod sumnjom da ih je poslala Islamska država da bi izvršili napade. Turska je zvanično zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da uhapsi Fethullaha Gulena. A iz sadržaja emisije izdvajamo ključna poruka prvog promotivnog skupa vladajuće DPS jeste da se na oktobarskim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma, odnosno crnogorska nezavisnost. Milo Đukanović.
Sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje.
Za Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje nije neočekivano da DPS 10 godina nakon obnove nezavisnosti svoju kampanju ponovo oslanja na to pitanje.
Jer DPS koristi tu patriotsku ili epsku platformu da bi vodio izbornu kampanju, pošto nema suštinskih, ekonomskih i reformskih uspjeha koji bi bili dovoljno upečatljivi da se na njih ta kampanja osloni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je pola sata nakon početka blokade kružnog toka na Zabjelu uspjela da normalizuje saobraćaj tako što je bivše radnike kombinata aluminijuma Podgorica sklonila sa ulice na trotoar. Kako javljaju novinari iz lica mjesta, policija je bez korištenja sile uspjela da skloni radnike sa pješačkog prelaza i oni se trenutno nalaze na trotoaru. Radnici su na trotoaru pored kružnog toka na Zabjelu ostali do 12 sati nakon čega su se vratili na bulevar Svetog Petra Cetinskog gdje će protest nastaviti do 16. sati. Predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić najavio je da će razmotriti inicijativu građana da Radovanu Karadžiću bude oduzeta književna nagrada Risto Ratković, iako, kako je kazao, u njegovoj nadležnosti nije niti dodjeljivanje, niti oduzimanje nagrade. 200 građana Crne Gore i regiona zatražili su jučer Žurića da Karadžiću bude oduzeta književna nagrada koja mu je dodijeljena 1993. godine. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić juče je tokom susreta sa predstavnicima nevladinog sektora kazao da će uskoro podići optužnicu za slučaj Ramada, saznaju vijesti. Katnić nije iznosio detalje, sem što je kazao da su dokumenta složena. Prema informacijama vijesti, Patricija Pobrić, koja je pomogla otkrivanju zloupotrebe novca iz državne kase u partijske svrhe, danas bi trebalo da svjedoči u specijalnom tužilaštvu. A u Srbiji je u dvije velike policijske akcije uhapšeno u jednoj 30, a u drugoj 123 osobe. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da je u saradnji sa njemačkom policijom uhapšeno 30 osoba osumnjičenih za prodaju narkotika. Kako istakao, nakon 13 mjeseci istrage sprovedena je akcija hapšenja u nekoliko gradova Srbije. Jedan dio uhapšenih živio je na teritoriji Njemačke i zbog toga je bila neophodna saradnja sa njihovom policijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Trojica Sirijaca uhapšeni su u Njemačkoj pod sumnjom da ih je poslala Islamska država da bi izvršili napade, saopštilo je danas tužilaštvo. Muškarci stari 17, 18 i 26 godina privedeni su nakon jutrošnje serije racija u pokrajinama Schleswig-Holstein i Donja Saksonija. Nikakva konkretna misija niti naređenja do sada nisu pronađeni, objavilo je njemačko tužilaštvo, a prenosi BBC. Izraelska vojska odbacila izvještaje sirijskih državnih medija o tome da su izraelski borbeni avioni i bespilotna letjelica oboreni nakon izraelskog napada na položaje sirijske armije. Dvije rakete zemlje-vazduh ispaljene su iz Sirije nakon misije čiji je cilj bio gađanje sirijskih artiljerijskih položaja, saopštila je vojska Izraela. Turska je uputila i formalan zahtjev Sjedinjenim državama za hapšenje imama Fethullaha Gulena zbog optužbi da je organizovao neuspjeli puč u Turskoj u julu, objavila je turska televizija NTV, prenosi Reuters. Gulen živi u Sjedinjenim američkim državama. Turska optužuje Gulenov pokret da stoji iza pokušaja puča 15. jula, dok Gulen te optužbe negira. Šef diplomatije Luksemburga Jean Nasselborn apelovao je da mađarska premijera Viktora Orbana bar privremeno bude isključena iz Evropske unije zbog nepoštovanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Nasselborn u intervju za njemački list Welt kaže da oni koji poput Mađarske dižu ograde prema izbjeglicama koji krše pravo na slobodu štampe ili nezavisno sudstvo, treba privremeno ili čak definitivno da budu isključeni iz Evropske unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci, 13 sati, 36 minuta. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Da li od predstojećih izbora zavisi opstanak države? Tu temu je u vrh kampanje postavio predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na prvom promotivnom skupu održanom na Cetinju. O tome da li opstanak države može biti ugrožen ili njen euroatlantski put, političke partije različito tumače. Slušamo Srđana Jankovića.
Ključna poruka lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića sa prvog promotivnog skupa je da se na ovim izborima moraju odbraniti istorijske vrijednosti referenduma o nezavisnosti, pri čemu glavnu opasnost po državu vidi u svojim političkim protivnicima. Zato je Đukanović naglasio da sadašnja politička borba neće biti manje značajna i manje teška od one prije 10 godina.
Sve vrijednosti za koje smo se borili i izborili 21. maja 2006. godine na probi su upravo na ovogodišnjim parlamentarnim izborima. I na ovogodišnjim parlamentarnim izborima moramo ih odbraniti. Počev od crnogorske slobode, od prava Crne Gore da bitiše kao nezavisna država, da slobodno i suvereno bira svoj put u budućnost. Sve partije i lideri koji su tada bili ljuti protivnici crnogorske slobode i sada su još ostrašćenije protiv savremene potrebe Crne Gore da učvrsti svoje temelje, usvajajući prestižne standarde ekonomski i demokratski razvijenog evropskog društva.
Prvi odgovor je stigao od opozicione koalicije Ključ, čiji je jedan od lidera Žarko Rakčević rekao da se pričom o ugroženosti države zamjenjuju teze i pokušavaju nametnuti teme koje svađaju Crnu Goru kako bi se u kampanji skrajnule teme o lošoj ekonomskoj, socijalnoj i bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori.
Ako je Crna Gora ugrožena danas, kao što pokušavaju da predstave ti branitelji Crne Gore, onda je po našem viđenju ugrožena od uništavanja ekonomije, od onih njihovih ortaka koji zatvaraju fabrike širom Crne Gore, koji sigurnim korakom vode do 41.000 nezaposlenih, koji vode do Limenke, do potpredsjednika koji potpisuje DPS-a, koji potpisuje specijalne sporazume, do grozno organizovanih kriminala. To nije naša Crna Gora.
Da li će tema o ugroženosti države prednjačiti u odnosu na ostale tokom izborne kampanje, pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja ne mislim da se tekovine 21. maja brane time što će se insistirati na podjelama ili time što će se plašiti biračko tijelo da bilo kakva vrsta drugosti ili različitosti u eventualnom izboru tokom glasanja može da ugrozi ono što je dobijeno samim činom nezavisnosti. I mislim da je to jedna vještački otvorena tema, ali nije neočekivana kada je DPS u pitanju, jer DPS koristi tu patriotsku ili epsku platformu da bi vodio izbornu kampanju, pošto nema suštinskih, ekonomskih i reformskih uspjeha koji bi bili dovoljno upečatljivi da se na njih ta kampanja osloni.
Integracije Crne Gore u NATO predstavljaju drugu krupnu temu ovih izbora. DPS, sada opozicioni SDP i još jedan broj manjinskih stranaka se zalaže za formalno priključenje Sjevernoatlantskoj alijansi, dok za dio opozicije to nije tema ovih izbora, dok je drugi dio opozicije oštro protiv NATO integracija. Daliborka Uljarević konstatuje da je članstvo Crne Gore u NATO praktično završeno, odgovarajući na pitanje koliko će tema NATO integracija biti u fokusu političkih partija u toku kampanje.
Ulazak u NATO je po mom sudu završeno pitanje i to jako dobro znaju u DPS-u, ali to je istovremeno jedan od rijetkih uspjeha kojima DPS može da se pohvali, znači jedan od onih uspjeha koji se je iz domena spoljne politike, i on tu ide istovremeno na dvije vrste poruka u tome koliko je bio uspješan u vođenju takvog spoljno političkog cilja i računajući na vrlo različite stavove oko NATO opoziciji koju dalje treba da dijeli u vezi sa ovim pitanjem ili međusobno konfrontira.
Izbori u oktobru 2016. godine su četvrti od proglašenja nezavisnosti Crne Gore prije 10 godina. Najviše glasova je osvajao Đukanovićev DPS, koji je uz koalicijonog partnera SDP i stranaka nacionalnih manjina formirao vladu. Ključni uspjeh njihove vladavine u posljednjih 10 godina je napredak u pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji i činjenica da se Crna Gora nalazi na pragu članstva u NATO. Istovremeno, nevladin sektor, opozicija i izvještaji Europske unije su ukazivali da su najveći problemi države javni dug, izostanak napretka u oblasti vladavine prava, sprega politike i organizovanog kriminala i visok nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku o predizbornoj kampanji, prvi cilj predizborne koalicije, ključ koju čine Demo, Socijalistička narodna partija i Pokretura, na čijem je čelu Miodrag Lekić, je već postignut. Crnoj Gori više nema podjela, saopšteno je na konferenciji za medije na kojoj su lideri koalicije predstavili predizborni program i ono što će biti njihovi prioriteti ako na parlamentarnim izborima 16. oktobra osvoje vlast. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Poslednji čas za promjene u Crnoj Gori poručio je nosilac liste koalicije Ključ, lider Demosa Miodrag Lekić, naglasivši da preokret i promjene u Crnoj Gori, koja mora da bude demokratsko društvo, treba da krenu od ekonomije i lošeg ekonomsko-socijalnog položaja većine građana u Crnoj Gori. Zato je program koalicije Ključ prvenstveno ekonomsko-socijalni, ne bi li se, kako kaže Lekić, zaustavila ekonomska drama koja vlada u cijeloj Crnoj Gori, a naročito na sjeveru države.
Dali smo prednost ovoj ekonomsko-socijalnoj drami. Naravno, morali smo regionalnoj drami, ne blista situacija ni na jugu, ni u srednjem dijelu Crne Gore, ali prava drama se dešava na sjeveru.
Lekić poručuje da njihova kampanja ne kreće slučajno iz bijelog polja.
Smo spremni da preuzmemo odgovornost za vođenje države i za ovaj neophodan preokret koji je potreban. Dakle, naša oštrica kritička naravno bit će na nosioce ovog stanja koje imamo, ali s druge strane to će biti praćeno i političkom kulturom, držimo do nje. Mislimo da vrijeme ekstremizma u Crnoj Gori treba da je za nama.
Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić je kazao da će tokom kampanje njihov zadatak biti da poruče građanima da svima treba zemlja u kojoj se građani neće dijeliti na one koji su za vlast i one koji to nijesu.
Iz dana u dan ćemo biti širom Crne Gore želeći prije svega da kažemo gotovo je, dosta je, sa svim onim što je rađeno u prošlosti, jer jednostavno ova zemlja treba promjene. Te promjene dolaze sa velikom koalicijom Ključ.
Zašto je koalicija Ključ najbolja alternativa Demokratskoj partiji socijalista i njihovoj, kako kaže lider građanskog pokreta Ura Žarko Rakčević, lošoj politici u posljednjih 20 godina, objasnio je na konferenciji za novinare.
Vjerujem da velika većina građana Crne Gore više vjeruje svojim očima nego ružičastim vizijama i virtualnoj stvarnosti koju žele da nam predstave oni koji kažu da idu sigurnim korakom i traže poslije više od četvrt vijeka mandat za nastavak jedne loše i neodgovorne politike. Da, Crnoj Gori trebaju promjene, i to hitne promjene, ali mirne promjene.
Drita Nabazović iz URE je kazao da je koalicija Ključ već odnijela prvu pobjedu.
Naš cilj, prvi cilj je već postignut, to je da se razbije matrica DPS-a, da postoje podjele u Crnoj Gori koje su nepremostive. Ne, mi smo dokaz da tih podjela nema, da smo svi sa svojim specifičnostima dostojanstveni da se borimo za bolju Crnu Goru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A u Crnoj Gori se po ugledu na svijet u predizbornoj kampanji sve više koriste digitalne tehnologije. Međutim, pored raznih vidova internet propagandnih aktivnosti na koje su se već navikli, građani su prije dva dana dobijali političke propagandne poruke preko mobilnih telefonskih aparata, što, po mišljenju eksperata, nije u skladu sa zakonom. O tome Esad Krcić.
Takozvani spam, odnosno neželjene poruke upućene elektronskom poštom, su već uobičajena pojava na koju su se građani navikli i protiv koje se bore namjenskim aplikacijama ili ih jednostavno brišu iz svog inboxa. Iako je dosadan, spam se ne doživljava kao ugrožavanje privatnosti jer ga primalac ugleda zajedno sa regularnom poštom tek kad otvori svoj e-mail nalog. Međutim, to nije slučaj sa SMS-om, odnosno tekstualnim porukama koje se šalju i primaju preko mobilnih telefona, a prije dva dana određen broj građana je upravo na taj način dobio političke propagandne poruke, po čijem se sadržaju moglo zaključiti da stižu od opozicione koalicije Demokratski front. U DF-u danas nije bilo moguće dobiti sagovornika na ovu temu, ali nam je jedan od funkcionera nezvanično rekao da slanje SMS-ova građanima nije dio predizbornih aktivnosti ove koalicije. Iako do sada nije zvanično poznat inicijator slanja SMS-ova sa političkim porukama, vještak za telekomunikacije Predrag Boljević za naš radio kaže da je sasvim izvjesno da je takva komunikacija sa građanima nezakonita.
Prema crnogorskom zakonu o elektronskim komunikacijama i te kako je prekršila, i to je, iskreno kažem, jedno od malo težih prekršaja za koje je predviđena kazna od 4 do 20.000 evra. Ako bi se ovo primijenilo na svakog korisnika koji je dobio ovu SMS poruku, mislim da bi to bilo milionske sume. Naravno, u crnogorskom krivičnom zakonu ovo je prepoznato kao krivično djelo za koje je zapriječena kazna od 1 do 3 godine.
PR Telenora Emilija Rabrenović također potvrđuje da slanje SMS-ova korisnicima mobilnih mreža bez njihove saglasnosti nije regularno.
Korisnici usluga naše kompanije su prijavili da primaju neželjene SMS poruke, a prema proceduri za sprovođenje SMS marketinga, dakle ta procedura nalaže da korisnik mora dati prethodnu saglasnost ukoliko želi da prima poruke te sadržine. Kako to nije bio slučaj sa porukama koje su korisnici prijavili, naša kompanija je bila dužna da spriječi slanje sadržaja. To smo isto učinili prošle sedmice, tada su naši korisnici prijavili prim neželjenih poruka od strane nepoznatog pošiljaoca i u takvim slučajevima podaci iz javno dostupnog imenika mogu biti iskorišćeni za takav vid neželjene komunikacije. Dakle, Telenor nije ustupio podatke svojih korisnika.
Telenor, kao i Telekom Crne Gore, nije ustupio bazu podataka sa imenima i brojevima telefona, a iz obje kompanije naglašavaju da su po prijemu prijava o neželjenim porukama blokirali rutu kojom su poruke stizale. PR Telekoma Crna Gora, Marija Ražnatović.
Imenik je javno dostupan, to je nešto što treba naglasiti. Telekom nije ustupio podatke svojim korisnicima, trećim licima suprotno zakonom, niti je ustupio ovu uslugu, a budući da smo imali prijave korisnika da se radi o porukama za koje nije pribavljena saglasnost, mi smo iste zaustavili jer se radi o neželjenoj komunikaciji u skladu sa zakonom.
Vještak za telekomunikacije Predrag Boljević, rekavši da postoje brojni načini za formiranje baze podataka sa brojevima korisnika mobilne telefonije, kaže i da su na raspolaganju i servisi u inostranstvu preko kojih se po veoma niskoj cijeni mogu slati masovne SMS poruke.
Znate da u Crnoj Gori postoje u mobilnoj telefoniji prefiksi 060, 063, 066, 676, 68 i 69 i da iza njih ide petociferski broj. Vi jednostavno odaberete 20, 30, 50.000 setova brojeva i kažete molim pošalji na ove. Mislim da je cijena poruke je prosto beznačajna, da se cijene kreće ispod 100 dijela centa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Budvu. Najnoviji revizorski izvještaj opštinskog budžeta otkrio je da građani Budve i dalje otplaćuju kredite koje opština preuzela kroz sumnjive poslove desalinizacije i nedovršenog akvaparka. O tome kako se upravlja javnim financijama u jednom od najzaduženijih gradova Crne Gore govori i podatak da opština Budva nema popis svoje imovine niti poreskih obveznika. Priča Jasne Vukićević.
Opština Budva duguje ukupno oko 70 miliona eura ili dva svoja godišnja budžeta, potvrdio je posljednji revizorski izvještaj. Ipak predsjednik opštine Srđa Popović smatra da će 2016. označiti stabilizaciju financijskih neprilika u Budvi.
Mislim da smo došli u jednu fazu kad se prihodi se stabilizuju, kad je naplata sasvim redovna i ulazimo u jednu fazu redovnog servisiranja i mislim da konsolidacija budžeta itekako je primjetna.
Uz oko 70 miliona duga, jednako je sumorna brojka od 35 miliona potraživanja koje opština nije naplatila, što govori o neefikasnosti preobimne i preskupe opštinske administracije. Revizija otkriva još nešto. Građani Budve još uvijek otplaćuju sumnjive kredite na ime firmi kojima su upravljali ljudi nepoznati široj javnosti, kao što je Španac Rubeno Escudero. On se vodio kao osnivač firme Mediteran VTE koja je gazdovala postrojenjem za desalinizaciju vode na Zavali. Njene milionske kredite preuzela je opština. Demokrata Miomir Pejović zato postavlja pitanje na koje lokalna vlast još ne daje odgovor.
Da li ste konačno ušli u trag Escuderu kome je u prošloj godini isplaćeno 908.635 eura? Ukoliko niste još uvijek otkrili ko je to, ja mogu građanima da obećam da ćemo vrlo brzo ući u trag njemu i svima onima koji su milione iz opštinskog budžeta Budve odlili na strane račune i u inostranstvo, a čije kredite i garancije kredita otplaćuju građani opštine Budve.
Finansijska revizija je potvrdila i da građani iz svog džepa još otplaćuju izgradnju nikada izgrađenog akvaparka na Toplišu. Oko 400.000 eura plaćeno je prošle godine na račun Gugi Komerca. Podsjetimo, vlasnik te firme je Branislav Savić, koji je krajem jula izašao iz zatvora nakon potpisivanja sporazuma o priznanju krivice u višemilionskim malverzacijama na štetu opštine. Stevan Đaković iz Pokreta za promjene smatra da o stanju opštinskih financija govore i milionski iznosi koji se plaćaju kao kamate na neispunjene obaveze prema bankama.
Ne mogu da shvatim da opština Budva mora da plaća kamate na svaki ugovor koji potpiše. To znači da ljudi koji vode financije, odnosno potpisuju ugovore, ne vode dovoljno računa o takozvanim penalima koje mogu da plaćaju. Vidimo, svaki put plaćamo kamatu.
Tokom prošle godine gradski budžet bio je u blokadi 260 dana, a do jula ove još 162. Predsjednik opštine Srđa Popović kaže da takvim i sličnim informacijama mediji daju prevelik značaj, samo zato što je riječ o Budvi.
Ja mislim da smo najbolja, najbogatija opština, da smo najrazvijenija opština, tako trebamo da budemo i dalje. Ali ako se u Budvi ne primi plata 2-3 mjeseca, što je, kažem, ponovo potenciran, to je tragedija za sve one koji rade. Ali niko nije obratio pažnju što je prije 4-5 dana, na primjer, Bjelopoljska opština isplatila januarsku platu.
No, Budva će još dugo biti medijska tema kao jedna od najzaduženijih opština u Crnoj Gori i zbog 55 miliona teških sudskih tužbi za nadoknadu štete, koliko pojedinci i firme potražuju od opštine. Ishod tih parnica je neizvjestan, potvrđuje sekretarka za privredu i financije Jelena Baštrica.
Ishod sudskih sporova se ne zna uvijek i teško ga je predvidjeti, tako da se može desiti da neka presuda prosto nije bila planirana kao rashod.
O načinu upravljanja javnim financijama u Budvi govori i to što opština nema evidenciju svoje imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati 53 minuta. U nastavku programa za Crnu Goru, svijet. Sirijska armija tvrdi da je oborila dva izraelska vojna aviona, uključujući jednu bespilotnu letjelicu, nakon što su oni napali vladine položaje na jugu zemlje. Izrael pak negira tu informaciju. Bez obzira, to su prvi zabrinjavajući tonovi nakon što je u ratom razorenoj zemlji, u kojoj je do sada poginulo po procjenama preko 300.000 ljudi, stupilo na snagu primirje, koje je opisano i kao posljednja šansa za spas Sirije. Bilježi Miloš Teodorović.
Naša vazdušna odbrana je blokirala napad i oporila vojni avion u južnoj provinciji Kuneitra i jednu bespilotnu letelicu u zoni Damaska, navodi se u saopštenju sirijske armije. Usledio je i demanti portparola izraelske vojske Arija Šalikara.
Tokom noći dve rakete zemlja-vazduh lansirane su iz Sirije nakon što je izraelska vojska izvršila napad na položaje sirijske artiljerije. Ni u jednom momentu bezbednost izraelskih aviona nije dovedena u pitanje. Nema ničak tačnog u njihovim tvrdnjama.
Osnovan ili ne, ovaj incident bacio je senku na prve izveštaje sirijskih aktivista i posmatračkih grupa koji su sukobe zabeležene nakon objavljivanja primirja opisali kao sporadične i minorne, a prvu noć primirja kao mirnu, proteklu u atmosferi povremenih detonacija koje je na prilazima razorenom gradu Alepu zabeležila i kamera ekipe BBC-a. Eho detonacije u daljini donekle potvrđuje navode nevladine komisije za koordinaciju koja navodi da je u Alepu povređeno nekoliko ljudi u akcijama pobunjenika, što prenosi Reuters, dok opozicioni aktivista Ahmed Al-Mashalmeh u istoj agenciji iz provincije Dara javlja da je taj region miran. Primirje koje je na snagu stupilo prvog dana islamskog praznika Kurban Bajrama postignuto je u dogovoru Vašingtona i Moskve. Postigli su ga ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. Sam Kerry upozorava da se radi možda o posljednjoj šansi za očuvanje Sirije, a nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, kaže kako se ono mora održati, te da je reč o jedinom putu za iznalaženje političkog rješenja i sirijskog bezizlaza.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak. Ne iznosim nikakav konačan zaključak.
Svi pogledi su sada uprti u tri pravca. Najpre na teren, gde su borbe po izveštajima agencija i nekih organizacija trajale do poslednjeg trenutka, odnosno ka Sjedinjenim državama i Rusiji, od čijih izveštaja kroz 7 dana zavisi da li će dve strane otpočeti zajedničku borbu protiv ekstremista iz Al-Nusra fronta i takozvane islamske države. Sve u nadi da će se ovog puta ovim organizacijama zadati fatalni udarac, a time i staviti tačka na petogodišnji sukob u Siriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Beogradska nedjelja ponosa 2016 uvertira u niz događaja koji će prethoditi Pride šetnji zakazanoj za nedjelju 18. septembra, svečano je počela. Vrpcu je u beogradskom Mixer House-u simbolično presjekao poznati reditelj mlađe generacije Stefan Filipović, čiji filmovi Šišanje i Pored mene govore o mladima i njihovom suočavanju sa nasiljem te ekstremizmom koji ih okružuje, ali i prihvatanjem različitosti. Slušamo Ognjena Zorića.
Članovi organizacionog odbora Nedelje ponosa kažu da su se okolnosti u društvu promenile, te da se ovogodišnji Pride organizuje u atmosferi bez straha i većih tenzija. Posle godina odbijanja i zabrana, navode kako očekuju da i ovogodišnja šetnja koja će ići od Slavije do Trga Republike u centru Beograda bude uspešna, te da ne postoji bojazan da će biti zabranjena.
Put do ove tačke bio jako dug, zabrane koje smo imali nisu bile potrebne. Međutim, bilo je potrebno da povećamo vidljivost zajednice, to je ono što smo želeli Prideom, i da skrenemo pomoću Pride-a pažnju na sve probleme koje LGBT zajednica ima, prvenstveno nasilje i diskriminaciju.
Rekao je Goran Miletić, član organizacionog odbora. Iako se već 2 godine Pride održava uspešno i bez značajnijih incidenata, atmosfera u kojoj LGBT osobe svakodnevno žive i dalje je daleko od prihvative. I sam Goran Miletić je zbog svog aktivizma pre svega nekoliko nedelja dobio pretnje putem društvenih mreža, dok je Boban Stojanović, također organizator Pride-a, i fizički napadnut u sred dana u strogom centru grada. Napadači još uvek nisu privedeni.
Što se tiče napada koji se meni desio, ono što je trenutno u procesu je identifikovanje, s obzirom da sam ja prepoznao napadače na jednom video snimku. Na osnovu toga policija će se sada truditi da identifikuje, dakle, da imenuje ko su ta lica.
Ipak, dodaje, ne očekuje mnogo.
S obzirom da to nije prvi put i nekako uvek se to tako, se oduzme jako puno vremena, a onda se zapravo ta lica ne identifikuju. Ukoliko se identifikuju, onda se njima da neka uslovna mala kazna i tako dalje.
Šetnja 18. septembra biće i kruna Nedelje ponosa, tokom koje će biti organizovan niz događaja podeljenih u 3 celine, debatni, filmski i kulturni. U kulturnom centru grada svakodnevno će biti organizovani debatni programi na kojima će se razgovarati na različite teme vezane za prava LGBT zajednice, ali i druge, poput vršnjačkog nasilja. Ove godine i kinoteka izašla u susret i priredila set filmova koji se bave LGBT tematikom. Kulturni program je odvijaće se uglavnom u četvrti Savamala, a obuhvataće različite izložbe, večeri, stand-up, komedije i drugo. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Crnogorski građani zaslužuju evropski kvalitet života, poručio lider DPS-a Milo Đukanović sa prve promocije te partije pred oktobarske izbore koja je održana na Cetinju. Čelnici u Bilom Polju razmotreće inicijativu da Radovanu Karadžiću bude oduzeta književna nagrada Risto Ratković. U dvije velike policijske akcije u Srbiji uhapšeno i privedeno 150 osoba osumnjičenih za prodaju droge. Trojica Sirijaca uhapšeni u Njemačkoj pod sumnjom da ih je poslala Islamska država da bi izvršili napade. Turska izvanično zatražila od Sjedinjenih Američkih Država da uhapsi Fethullaha Gulena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U prethodnih gotovo pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.